aikakirjat Raamattumme kokonaisuudessa sijaitsevat historiallisten kirjojen joukossa heti Samuelin ja kuninkaiden kirjojen jälkeen. Jos luet Raamattua järjestyksessä, aikakirjoja lukiessa voi alkaa tuntua siltä, että asia onkin jo tuttua ja luettu juuri hetkeä aiemmin. Ja se on ihan oikea huomio. Aikakirjat nimittäin kertovat samoista historian vaiheista kuin edelliset Samuelin ja kuninkaiden kirjat. Aikakirjat aloittavat kuitenkin tarinansa vielä varhaisemmista vaiheista. Ne nimittäin lähtevät liikkeelle Aadamista asti. Ensimmäinen aikakirja alkaa suoraan sukuluetteloilla, joissa ensimmäisenä nimenä on Aadam, ensimmäinen Jumalan luoma ihminen. Ensimmäisessä luvussa on parisen sataa nimeä ja nimiluettelot jatkuvat 9. lukuun saakka. Luettelot ovat väsyttäneet monta innokasta Raamatun lukijaa, mutta kun ymmärrämme, miksi ne ovat Raamatussa ja mitä ne meille merkitsevät, niistäkin voi tulla meille rakasta luettavaa. Aikakirjat kertovat myös loppupäästään tarinaa noin 70 vuotta pidemmälle kuin Samuelin ja kuninkaiden kirjat. Aikakirjat näyttävät kertaukselta, mutta verrattaessa niitä esimerkiksi kuninkaiden kirjoihin huomaamme, että aikakirjoissa on valikoitu esiteltävää materiaalia eri tavoin. Aikakirjoissa on jätetty kertomatta monia asioita ja vastaavasti esillä on myös niitä asioita, joita ei kerrota muissa Raamatun kirjoissa. Esimerkiksi Daavidin ja Salomon kuninkuuden huippuhetket ovat hyvin aikakirjoissa esillä. Mutta heidän lankeemuksiansa ja muita vähemmän edustavia hetkiä ei kuninkaiden kirjojen tapaan aikakirjoissa juuri esitellä. Temppeli ja Jumalan palvelus ovat aikakirjoissa korostetusti esillä. Aikakirjojen kirjoittamisajankohta ja tilanne pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen selittävät paljon sen sisällön valikoituneisuudesta. Hebrealaisessa Raamatussa aikakirjat, jotka ovat siellä yksi yhtenäinen kirja, on sijoitettu aivan viimeiseksi kirjaksi. Hebrealaisessa Raamatussa järjestys on oikeastaan loogisempi kuin meillä. Kuninkaiden kirjat nimittäin kirjoitettiin melko pian niiden kertomien tapahtumien jälkeen pakkosiirtolaisuudessa. Aikakirjat kirjoitettiin vasta pakkosiirtolaisuudesta palaamisen jälkeen, eli aikaa ehti kulua melko kauan itse tapahtumista. Ja perspektiivi nähdä asiat oli jo erilainen. Siksi aikakirjat ovat hebrealaisessa Raamatussa viimeisinä. Näillä kirjoilla on erilainen tehtävä. Syy ja motivaatio niiden kirjoittamiseen olivat myös erilaisia. Vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä, Septuagintassa, aikakirjat saivat nimen pois jätetyt tai sivuutetut asiat. Ei kuitenkaan ole kyse siitä, että aikakirjoissa yritettäisiin vääristellä historian tapahtumien kulkua. Lähtökohta ja päämäärä kirjoittamiselle oli muuttunut, joten lopputuloskin oli erilainen kuin vaikka kuninkaiden kirjoissa. Vastaavana esimerkkinä voisimme ajatella 4 evankeliumia, joista jokainen on erityinen. Jokainen sisältää oman näkökulmansa ja jokainen mahtavalla tavalla täydentää kuvamme Jumalasta ja hänen toiminnastaan. Aikakirjat ovat siis kirjoitettu erilaisesta näkökulmasta kuin muut historialliset kirjat. Tarkastellaan ja vertaillaan seuraavaksi kirjojen erilaisia linjoja. Aikakirjoissa ei esimerkiksi puhuta juuri Samuelista, eikä hänen osastaan kuninkaiden valinnassa. Benjaminin sukuun kuuluvasta Saulista, joka ei ollut Jumalan valitsemaa Juudan ja Daavidin sukulinjaa, mainitaan vain lyhyesti, ja siinäkin keskitytään hänen häpeälliseen kuolemaansa. Daavidin ja Salomon elämästä jätetään mainitsematta monia lankeemuksia, naisseikkailuja ja muita ikäviä puolia. Kuninkaiden kirjat ovat historiaa, joka kertoo ennen kaikkea siitä, mikä kuninkaiden ja valtakuntien toiminnassa meni pieleen, miksi jouduttiin pakkosiirtolaisuuteen. Aikakirjat eivät enää osoita sormella syitä rangaistukseen, nehän paluun jälkeen tiedettiin jo, vaan aikakirjat kertovat rohkaisumielessä historian positiivisesta puolesta, jossa uskonnollisella elämällä on keskeisin asema. Kuninkaiden kirjat kertovat sekä pohjoisen Israelin että eteläisen Juudan tapahtumista ja kuninkaista. Ne keskittyvät kirjoittamaan siitä, mikä ihmisten toiminnassa meni pieleen. Aikakirjoissa seurataan vain Juudan tapahtumia ja alleviivataan Herran uskollisuutta ja hyvyyttä kansansa kohtaan. Kuninkaiden kirjat siis keskittyvät kuninkaallisten paheisiin. Siinä, missä aikakirjoissa keskitytään kuninkaiden hyveisiin ja urheuteen. Kuninkaiden kirjoissa tulee esiin profeetallinen näkökulma ja varoitukset tulevasta tuhosta, mikäli kansa ei pysy uskollisena Jumalalleen ja moraalisesti puhtaana. Aikakirjoissa pyritään korostamaan temppelipalveluksen ja hengellisen elämän kysymyksiä. Aikakirjoissa ei siis ole ensisijaisesti kyse historian tapahtumien yleisesityksestä, vaan saarnasta. Saarnasta, jonka avulla kansaa rohkaistaan etenemään ja pysymään oikealla tiellä. Ja ennen kaikkea se rohkaisee kertomalla Jumalan uskollisuudesta ja huolenpidosta kansansa kohtaan. Katsotaan sitten, miten kertomus aikakirjoissa kulkee. Ensimmäisessä aikakirjassa sukuluetteloiden jälkeen, luvussa 10, kerrotaan lyhyesti, kuin ohimennen Israelin ensimmäisestä kuninkaasta, Saulista, ja hänen kuolemastaan. Saulin kuolemasta todetaan, näin kuoli Saul, koska hän oli luopunut Herrasta, eikä ollut totellut hänen sanansa. Saul oli myös hakenut neuvoa vainajien hengiltä, eikä Herralta. Siksi Herra antoi hänen kuolla ja siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle. Aikakirjoissa tulevat esille myös israelilaisten synnit ja Juudan kuninkaiden ja kansan rikkomukset, vaikka niitä ei korostetakaan erityisesti. Saulin jälkeen heti luvusta 11 siirrytään seuraamaan Daavidia ja hänen kannattajiaan sekä Daavidin kuninkuuden vahvistumista. Daavid sai ymmärtää, että Herra oli vahvistanut hänen asemansa Israelin kuninkaana ja antanut hänen kuninkuutensa menestyä kansansa Israelin vuoksi. David kuvataan voitokkaana kuninkaana, joka kukisti vihollisiaan, mutta sortui myös kiusauksiin. Kuitenkin David, joka tahtoi rakentaa Herralle temppelin, sai Jumalalta rohkaisun ja lupauksen sanat, joissa Herra itse lupasikin rakentaa Daavidille kuningashuoneen. Herra vahvistaisi Daavidin suvun kuninkuuden. Lupaus koskee ensiksi Salomoa, mutta näemme, että siinä puhutaan myös itsestään Herrasta Jeesuksesta. Ensimmäisen aikakirjan luvussa 17 Herra sanoi Daavidille näin. Minä, Herra, ilmoitan sinulle, että minä rakennan sinulle kuningashuoneen. Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä olet mennyt isiesi luo, minä nostan hallitsijaksi yhden sinun pojistasi, sinun siemenestäsi ja vakiinnutan hänen kuninkuutensa. Poikasi rakentaa minulle temppelin ja minä pidän hänen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika. Minä pysyn uskollisena, enkä hylkää häntä, niin kuin hylkäsin sinun edeltäjäsi. Minä pidän hänen asemansa ikuisesti lujana temppelissäni ja valtakunnassani, ja hänen valtaistuimensa on kestävä ikuisesti. Liiton arkku tuotiin Daavidin aikana Jerusalemiin ja Herralle laulettiin ylistystä. Ja sanottiin myös, turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojaan. Daavidin aikana etsittiin Herran kasvoja. Ensimmäisessä aikakirjassa, jo ennen Jerusalemin temppelin valmistumista, valittiin leeviläisiä ja pappeja moniin temppelin palvelustehtäviin, kirjurin ja tuomarin tehtäviin, portinvartijan tehtäviin ja musiikkiin liittyviin tehtäviin. David sai aloittaa temppelin rakentamista edeltäviä valmistelutöitä, mutta hän ei saanut rakentaa temppeliä, sillä David oli tahrannut kätensä lukuisissa taisteluissa vereen. Vasta Daavidin poika Salomo sai Herralta tehtävän rakentaa Jerusalemiin Herran temppelin. Kun vanha kuningas David jätti valtakuntansa poikansa Salomon hallittavaksi, hän rohkaisi viisailla sanoillaan kansansa ja tulevaa kuningasta, joka saisi rakentaa Jerusalemin temppelin ja saisi sen valmiiksi. Daavidin sanoista saamme myös oppia tuntemaan sitä, millainen Jumala meillä on. Ensimmäisen aikakirjan luvusta 28. Ja nyt koko Israelin, koko Herran seurakunnan läsnä ollessa, minä Jumalamme kuullen kehotan teitä. Noudattakaa tarkoin kaikkia Herran Jumalanne käskyjä, niin saatte pitää omananne tämän hyvän maan ja voitte jättää sen jälkeläisillenne ikuiseksi perinnöksi. Ja sinä, poikani Salomo, opit tuntemaan isäsi Jumala. Palvele häntä alttiisti ja koko sydämestäsi, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja pyrkimykset. Jos etsit häntä, löydät hänet. Mutta jos hylkäät hänet, hän hylkää sinut ikiajoiksi. Huomaa siis, Herra on valinnut juuri sinut rakentamaan temppelin. Ryhdy päättävästi ja rohkeasti työhön. Älä pelkää, äläkä lannistu, sillä Herra Jumala, minun Jumalani, on kanssasi. Hän ei jätä eikä hylkää sinua, vaan auttaa sinua saamaan päätökseen kaikki Herran temppelissä tehtävät työt. Toisessa aikakirjassa seurataan Salomon nousua valtaan, temppelin rakentamista ja vihkimistä. Salomo pyysi Jumalalta viisautta ja sai sitä. Salomo myös pyysi rukouksessa Jumalaa kuulemaan kansansa rukoukset ja antamaan sen synnit anteeksi. Niin Jumala vastasi Salomolle toisen aikakirjan luvussa 7. Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja ottanut tämän temppelin paikaksi, jossa minulle uhrataan. Jos minä joskus suljen taivaan niin, että ei tule sadetta, tai jos käsken heinäsirkkojen syödä maan, tai lähetän kansani keskuuteen ruton, ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen. Annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Meillä on Jumala, joka kuulee ihmisten rukoukset. Hän kuuntelee, kun käännymme hänen puoleensa, tunnustamme syntimme ja hän antaa syntimme anteeksi Kristuksen tähden. Jumalamme tekee myös terveeksi, sillä Jeesuksen haavoissa meillä on parantuminen ja todellinen eheytyminen. Se koskee niin yksilöihmisiä kuin kansojakin. Salomon jälkeen Israelin valtakunta jakautui pohjoiseksi Israeliksi ja eteläiseksi Juudaksi. Aikakirjat eivät enää kerro pohjoisen Israelin valtakunnan kuninkaista, vaan ne keskittyvät kertomaan Juudasta, jonka kuninkaiden suonissa virtasi daavidilainen tulevan Messiaan suvun veri. Toisessa aikakirjassa kerrotaan useista taisteluista, joita Juuda sai käydä usein ylivoimaisia vihollisiaan vastaan. Mutta monessa taistelussa näemme, miten Jumala itse soti kansansa puolella, kun sen johtajat kääntyivät kysymään Herralta apua ja neuvoa. Nämä taistelukuvaukset opettavat meitäkin hengellisistä taisteluista, joissa vihollisen hyökätessä paras neuvo on kääntyä Herran puoleen ja pyytää häneltä apua. Meillä on Jumala, joka auttaa. Aikakirjojen kertomista asioista juutalainen kansa sai lohdutusta ja rohkaisua jälleenrakentamista aloittaessaan. Mutta minkälaista rohkaisua pakkosiirtolaisuudesta takaisin luvattuun maahan palaavat tarvitsivat? Ensiksi juuriltaan omasta maastaan pakkosiirtolaisuuteen viety kansa tarvitsi vahvistusta siitä, että he todella olivat kansa. Kansa, josta Jumala oli pitänyt huolta kaikki nämä vuodet. Heillä oli suku ja esi-isät. Aina Aadamista asti ja he kuuluivat Herralle. Herra itse oli valinnut heidät ja antanut Abrahamille lupauksensa. Tarvittiin vahvistusta siihen, että heidän identiteettinsä oli sidottu Jumalan suunnitelmiin ja tarkoituksiin. Eli tarvittiin tieto omista juurista ja vastauksia kysymyksiin, keitä me olemme, miten voisimme välttyä tekemästä samoja virheitä kuin isämme. Toiseksi pakkosiirtolaisuuteen joutuneet ihmiset jollakin tavalla varmasti kadottivat ymmärryksen ja kokemuksen siitä, että he olivat kuninkaallinen kansa. Kansa, jolla oli oma kuningas. Israelin kansa tarvitsi rohkaisua, sillä orjana olon mentaliteetti alkoi vallata alaa vieraalla maalla ja vieraan käskyvallan alaisena, vaikka olot pakkosiirtolaisuudessa eivät olleet vain vankilaa ja jalkapuuta, vaan israelilaisilla oli mahdollisuus elää melko normaalia elämää, käydä kauppaa, hoitaa perhettä. Kansa tarvitsi vahvistusta sille, että maahansa palannut kansa ei ollut vain epämääräinen joukko ihmisiä, vaan kansa, jonka kuninkaallinen sukulinja oli säilynyt, ja kansa, joka tulee olemaan jälleen kuningaskunta. Kolmanneksi, tärkein asia, jota aikakirjojen kirjoittaja halusi lukijoilleen ja kuulijoilleen vakuuttaa, oli se, että he olivat Jumalan valittu kansa. Israelin Jumalan valittu kansa. Ja niin Jumalan palvonta ja Jumalan palvelus olivat aivan keskeisimpiä asioita koko kansan elämässä. Kun juutalaiset palasivat pakkosiirtolaisuudesta, yksi ensimmäisistä tehtävistä oli alkaa rakentaa tuhottua temppeliä uudelleen. Sillä nimenomaan Jerusalemin temppeli oli ollut Jumalan kohtaamisen keskus. Luvattuun maahan palanneista ihmisistä suhteellisesti suuri osa oli pappeja. Ihmiset, jotka halusivat tulla uudelleen rakentamaan Israelin kansan uskonnollisen identiteetin perustaa, olivat pappien lisäksi niitä, joiden sydämellä oli Jumalan palveluselämä temppelissä, ja niitä, jotka tarttuivat jo Abrahamille annettuihin Jumalan ikuisiin lupauksiin. Aikakirjat siis ovat kuin saarna maahan palaaville, ja saarnan tarkoitus oli rohkaista heitä köyhyyden, kovan ja hitaan jälleenrakennustyön keskellä. Herra lähetti myös kaksi profeettaa, Haggain ja Sakarian, rohkaisemaan kansansa tässä jälleenrakennustyössä. Aikakirjat opettavat, että Jumalan on oltava tärkein asia kansan elämässä. Tämän takia aikakirjat keskittyvät paljon myös asioihin liiton arkin, temppelin, pappispalveluksen ynnä muiden tehtävien ympärillä. Aikakirjoja lukiessa saamme käsitystä siitä, minkälainen Jumala piti kansastaan huolta ja miten Jumalan huolenpidosta huolimatta israelilaiset lankesivat yhä uudelleen ja uudelleen. Herra oli pitkämielinen ja kärsivällinen. Hän lähetti profeettojan kehottamaan kansansa jälleen parannukseen usean vuosisadan ajan. Vieläkin hän on pitkämielinen ja kärsivällinen ja antaa armossaan aikaa, ettei yhdenkään jumalattoman tarvitsisi hukkua, vaan kaikki ihmiset voisivat tulla pelastukseen. Toisessa Pietarin kirjeessä opetetaan, ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaan kappaleet palajavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Jumalalla on aikaa. Herra on kuitenkin säätänyt tälle maailman ajalle lopun, jolloin kuningas Jeesus tulee takaisin ja jokainen meistä joutuu kohtaamaan Jumalan, kun tuomion aika koittaa. Jumalan aika, armon aika on juuri nyt menossa. Se on hyvä uutinen. Oli hätämme tai tilanteemme mikä tahansa, Herra kuulee niitä, jotka huutavat häntä avukseen ja sanassaan lupaa ottaa omikseen ja pelastaa jokaisen, joka huutaa hänen nimeään avukseen. Nyt saa huutaa! Aikakirjat kertovat, kuinka lopulta myös Juudalle koitti rangaistuksen aika, sillä ihmiset olivat saaneet valita itse tiensä. Synnillä on seurauksensa. Jumala itse kuitenkin valmisti kansalleen pelastuksen heidän lankeemuksestaan. Paluun mahdollisuuden pakkosiirtolaisuudesta. Samoin meidän synneillämme on seurauksensa, mutta Jumala on valmistanut meille jokaiselle ihmiselle pelastuksen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus sanoo, kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni. Ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Aikakirjat rohkaisevat myös Kristukseen uskovia. Aikakirjojen sukuluettelot ovat siis meidänkin hengellisiä sukuluetteloitamme. Sillä uskon kautta Kristukseen mekin olemme Abrahamin todellisia jälkeläisiä, kuten Galatalaiskirja opettaa. Aikakirjat saavat siis rohkaista ja vahvistaa meidän identiteettiämme Jumalan omina. Kirja muistuttaa omista juuristamme, että me olemme Kristuksessa Jumalan oma kansa, pyhä pappiskansa, kuninkaan lapsia, kuninkaallista sukua. Aikakirjat saavat siis vahvistaa meidänkin identiteettiämme Jumalan lapsina. Saamme muistaa, mitä apostoli Pietari opettaa Kristuksen omista, ensimmäisen Pietarin kirjan toisessa luvussa. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on kutsunut teidät pimeydestä ihmeelliseen valonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te ette olleet armahdetut, mutta nyt te olette armahdetut.